რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს საქართველოში 18 საათია. დაბრუნდება ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს. შემდეგ კი ერთ საათს განმავლობაში შემოგთავაზებ სხვადასხვა თემებს, მაჩინა არსზე მოგვიანებით. ერთ საათი ამ პროგრამას საღამოს თავისუფლებას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ხრება პროტესტი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის მურუსიძის საპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ არჩევასთან დაკავშირებით. სირის მეამბოხეთა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი გაერთიანების ლიდერი იქნა მოკლული საჰაერო თავდასხმისას დამასკის მახლობლად. არიციან ვინ მოაწყო საავიაციო იერიში. ბოსნიაში ტერაქტების დაგეგმვაში ეჭვმიტანილები დააკავეს. ფრანგ ჟურნალისტს აძევებენ ჩინეთიდან იუღურების გამო კრიტიკული რეპორტაჟისთვის. ირანის საპარლამენტო არჩევნებში 12,000 კანდიდატი ჩაებნევა. ამდა სხვა ხალამებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ის არამოსამართლე წევრები, რომელთა მხარდაჭერის გარეშეც საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე საპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ არჩეული ვერ იქნებოდა, ამბობენ, რომ ეს იყო არაპოპულარული, თუმცა შექმნილ ვითარებაში ერთადერთი რაციონალური გადაწყვეტილება. მურუსიძე, რომელსაც უზენაეს სასამართლოში თავისი უფლებამოსილების 10-წლიანი ვადა 2016 წელს ეწურება, იუსტიციის საბჭომ 25 დეკემბერს 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადით სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ აირჩია, რასაც მწვავე პროტესტი მოჰყვა საქართველოს პრეზიდენტის, ოპოზიციური პარტიების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან. მათ გააკრიტიკეს ადრეს ანდრო გირგვლიანისა და სხვა გახმაურებული საქმეების გამხდარი მოსამართლის უადოდ დანიშნის პერსპექტივა. ამ თემაზე ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით ჩემი კოლეგები თბილისიდან უფრო დაწვრილებით გეამბობენ. ახლა მე გავაცნობთ ახალ ამბებს. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი პაკისტანში ლაჰორში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად მოქიშპე ქვეყანაში პრემიერად არჩევის შემდეგ. ვიზიტი იმის ნიშანი შეიძლება იყოს, რომ ორბირთული იარაღის მქონე სახელმწიფო შორის ურთიერთობა შერბილდება. პაკისტანის პრემიერთან ნავაზ შარიფთან შეხვედრის და მასთან 2 საათიანი საუბრის შემდეგ მის რეზიდენციაში შარიფმა მედი ლაჰორის აეროპორტში გააცილა. პაკისტანის საგარეო საქმეთა მდივანმა აზიაზ აჰმად ჩაუდრიმ განაცხადა, რომ შეხვედრა გულთბილად ჩატარდა და დადებით ატმოსფეროში გაიმართა. მოდი ქაბულს სტუმრობდა მანამდე, შეხვდა ავღანეთის პრეზიდენტს, მიმართა პარლამენტს. სირიის მეამბოხეთა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გაერთიანების ჯაიშ ალ ისლამის ლიდერი იქნა მოკლული დამასკის აღმოსავლეთში საჰაერო თავდასხმისას. ამის შესახებ სირიის არმია და ოპოზიციური აქტივისტები იტყობინებიან ზაჰრონ ალუში და ჯაიშ ალ ისლამის არაერთი სხვა ლიდერი დახოცეს 25 დეკემბრის თავდასხმისას, როცა ჰაერიდან დაიბომბა მათი შეხვედრის ადგილი. არ არის ცნობილი, ვინ დაბომბა ეს ადგილი, სირიის არმიამ თუ რუსეთის ავიაციამ. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ამ ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად 12,000 ადამიანია რეგისტრირებული, მათ შორის 1200 ქალია. წინა არჩევნებში შარშან წინ 2012 წელს არჩევნებში 5,000 კანდიდატი მონაწილეობდა. ისლამური რესპუბლიკის პარლამენტში 290 ადგილია ყველა კანდიდატი, საერთოდ უნდა განიხილოს გუშაკთა საბჭომ. სერბიის პოლიციამ 79 პირი დააპატიმრა, მათ შორის ერთი ყოფილი მინისტრია. დაპატიმრების მიზეზი დიდი რაოდენობით სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაა. ბოსნიის ანტიტერორისტულმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ დააპატიმრა 11 პირი ისლამურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილები, რითაც თავიდან იქნა აცილებული სარაევოში დაგეგმილი თავდასხმა, რასაც 100-მდე ადამიანი შეეძლებოდა მოეკლა. ჯგუფი გეგმავდა ცნობის მიხედვით ტერაქტს წლის დასრულების ზეიმის დროს. ჩინეთის ხელისუფლების ცნობით ფრანგმა ჟურნალისტმა ურსულა გოტიემ, რომელიც იუღურული უმცირესობის მდგომარეობას აკრიტიკებდა, ჩინეთის ტერიტორიის 31 დეკემბრამდე დატოვება დააკისრეს. ამის თაობაზე ეტყობინება ჟურნალისტის დამსაქმებელი ნუველ ობსერვატორი. ჩინეთში ჟურნალის კორესპონდენტის გოტიეს წერილმა იმის თაობაზე, რომ პეკინმა პარიზის თავდასხმები იუღურების ჩახშობის გასამართლებლად გამოიყენა, პეკინში ბრისხანება გამოიწვია. გოტიემ დასავლეთის პრესას უთხრა, რომ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მას მოთხოვა თავისი ცნობების შეცვლა და ბოდიშის მოხდა. ეს ყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, გაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პრესენსელებო, ახლა მე მინდა გავაცნოთ ჩვენი თემები, რაც გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში. პირველივე სიუჟეტში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რატომ არის ასეთი უკმაყოფილება ლევან მურუსიძის საპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთ არჩევასთან დაკავშირებით.
არასოდეს არ გითხოთ, რომ მურუსიძით იწყება და მთავრდება პრობლემა. მურუსიძის საქმე უბრალოდ მოხვდა ჩვენი და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში, იმიტომ რომ ეს საქმე ძალიან კარგად აჩვენებს იმ სისტემურ პრობლემებს.
გაცემაში დღესვე იმის თაობაზე გიამბობთ, თუ როგორ განვითარდა რა ტენდენცია შეინიშნებოდა ტურიზმის განვითარებაში შარშან, ამ ტურიზმის პრობლემებზე გიამბობთ. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტერს აჭარის დედაქალაქიდან 2016 წლის ბიუჯეტის ხელახალი წარდგენისთვის მთავრობას სამთვიანი ვადა აქვს აჭარის ავტონომიაში.
მე როგორც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი პირდევით ჩანს მოსახლეობას. ყველაფერს გავაკეთებ იმ 11-12-ით, რომ ყველა სოციალურ დაუცველი, რომელიც სარგებლობდა ამ ბიუჯეტით, მათ პრობლემა არ შექმნათ.
შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის პრესის მოკლე შინარს. გაცემის ბოლოსკენ გიამბობთ, როგორ აღნიშნავდნენ საქართველოში ქრისტიანების შობას. პროტესტი არ ცხრება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ არჩევასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევას სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი სასამართლოს სისტემის მანკიერებათა თვალსაჩინო გამოვლინებად მიიჩნევს და ეჭვს აყენებს დამოუკიდებელი სასამართლოს მომავალს. პროცესით გაწმილებულია სახალხო დამცველი და ის მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ საზოგადოების უმდობლობის გაძლიერების საფრთხეს ხედავს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოქმედი შემადგენლობის წინააღმდეგ დაირაზნენ ადვოკატთა ასოციაცია და პოლიტიკური პარტიებიც. რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს ამ შექმნილი ვითარებიდან, ლელა კუნჭულია გეტყვით.
სახალხო დამცველი უკმაყოფილოა იმის გამო, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ აბსოლუტურად არ გაითვალისწინა ცალკეული მოსამართლეების საქმიანობის შესახებ ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაგროვილი ინფორმაცია, რომელიც ეყრდნობა ომბუდსმენის საპარლამენტო ანგარიშებსა თუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში პერიოდულად წარდგენილ რეკომენდაციებს. ამასთან უჩან ანუაშვილისთვის შემაშფოთებელია ის ფაქტიც, რომ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არც მოქალაქო საზოგადოების პროტესტი გაუთვალისწინებია და უყურადღებოდ დარჩა უმნიშვნელოვანესი შენიშნები, რომლებიც შეეხებოდა მაგალითად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან მოსამართლეთა თანამდებობაზე წარდგენილი კანდიდატების ბიოგრაფიების არ გამოქვეყნებას, კონკურსის პროცესში ინტერესთა კონფლიქტის საკითხზე არასათანადო რეაგირებას, გასაუბრების პროცესში კანდიდატების არათანაბარ პირობებში ჩაყენებას საბჭოს ცალკეული წევრების ხდომებზე, გამოუცხადებლობის შემთხვევებს და ასე შემდეგ. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას 26 დეკემბერს აღნიშნა უჩან ანუაშვილმა, მიღებული არასასურველი შედეგი დიდწილად რეფორმების დაგვიანებით არის განპირობებული და გამოსავალსაც სწორედ შესაბამისი რეფორმების დაჩქარება წარმოადგენს.
სამწუხარო, რომ აქამდეც იყო შესაძლებელი გარკვეული რეფორმების გატარება იმ მხრივ, რომ კიდევ უფრო გაწერელი ყოფილიყო პროცედურები. თუ კი იქნებოდა შესაბამისად კანონმდებლო ნორმები და ინიციატივები აქამდე მიღებული, მე ვფიქრობ, ასეთი ხელები არ ქეობოდა კანონმდებლობაში და არ მოხდებოდა ის, რაც დღეს მივიღეთ სახეზე. თუ ეს პროცესი არ დაჩქარდა, არ გატარდა რეფორმები, არ მოხდა იგივე ელექტრონული სამართლის წარმოების შემოღება, როდესაც მოსამართლეებს, გასამართლებელ თავმჯდომარეებს აღარ ექნებათ შესაძლებლობა საკუთარი ნებით გადაწყვიტონ თუ რომელი მოსამართლე რომელ საქმეზე იქნება მიმაგრებული, რა თქმა უნდა, და ეს ყველაფერი თუ არ იქნება ელექტრონულად უზრუნველყოფილი, რა თქმა უნდა, ასეთი რეფორმის განხორციელებლობა ჩვენ შეგვიყვანს სერიოზულ ჩიხში.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 14 წევრიდან ლევან მურუსიძეს მხარდაჭერა 10 წევრმა გამოუცხადა და ის სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დაინიშნა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ და ამ ვადის გასვლის შემდეგ მას აქვს შანსი, რომ უკვე უვადოდ შეუდგეს საქმიანობას. იმის გამო, რომ მისი სახელი წარსულის გახმაურებულ საქმეებში და მათ შორის სანდრო გირგვლიანის საქმის განხილვის პროცესში გამოტანილ არასამართლიან გადაწყვეტილებებს უკავშირდება, წინასწარვე ნათელი იყო, რომ ლევან მურუსიძის დანიშნა საზოგადოებაში პროტესტს გამოიწვევდა. სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი შიშობს, რომ მსგავსი ფაქტებით კიდევ უფრო სუსტდება ხალხის ისედაც სუსტი ნდობა მართლმსაჯულების სისტემის მისამართით. მე ძალიან გამიჭირდება დავინახო დამოუკიდებელი სასამართლოს მომავალი, თუკი პროცესები ასეთივე კალაპოტში გაგრძელდება, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი, რომლის აზრითაც ლევან მურუსიძის საქმე სისტემის მანკიერებათა მხოლოდ ერთ-ერთი გამოვლინებაა.
არასოდეს არ გითხოთ, რომ მურუსიძით იწყება და მთავრდება პრობლემა. მურუსიძის საქმე უბრალოდ მოხვდა ჩვენი და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში, იმიტომ რომ ეს საქმე ძალიან კარგად აჩვენებს იმ სისტემურ პრობლემებს და გამოწვევს, რომლის წინაშეც დგას სასამართლო კორპუსი და მთლიანად ქართული საზოგადოება და ქართული სახელმწიფო. სამწუხაროდ არის მცდელობები, რომ ძალიან არასწორი მიმართულებით წავიდეს საზოგადოებაში დისკუსია, თუმცა საზოგადოებრივი აზრის ბრძოლა ამ ადამიანებს აქვთ წაგებული. ამ უნდა გააცნობიეროს, რომ ასე პროცესები ღარ გაგრძელდება, თუ არა ეს ძალიან ცუდ შედეგებს მოიტანს არა მარტო ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, მოსამართლეთა კორპუსს ეს ძალიან ცუდად დაუბრუნდება.
ანა ნაცლიშვილისთვის კატეგორიულად მიუღებელია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების ევა გოცირიძის, ვახტანგ თორდიასა და კახა სოფრომაძის განმარტებითი წერილი, თუ რატომ მისცეს ხმამათ ლევან მურუსიძის კანდიდატურას. შეუძლებელია იმის უარყოფა, რომ ბატონ მურუსიძეს არასახარბიელო რეპუტაცია გააჩნია საზოგადოებაში და არც იმის განჭრეტა იყო რთული, რომ მის ხელახლა გამწესებას მოყვებოდა მკვეთრად უარყოფითი შეფასებები ჩვენ საზოგადოებაში, თუ მხოლოდ სასამართლოსადმი ხალხის ნდობის თვალსაზრისით ვიხელმძღვანელებდით, მისი დანიშნა მართლაც არ იქნებოდა გამართლებული, მაგრამ შექმნილ ვითარებაში ჩვენ ვალდებულნი ვიყავით გაგვეთვალისწინებინა სხვა უამრავი ფაქტორი და გარემოება. ვკითხულობთ 25 დეკემბერს გამოქვეყნებულ წერილში, რომლის მიხედვითაც მურუსიძის კანდიდატურის არ დანიშნა ავტორთა აზრით სერიოზულ უკმაყოფილებასა და ქაოს გამოიწვევდა მოსამართლეთა კორპუსში და შესაძლებელია კენჭისყრა ნულოვანი შედეგი დასრულებულიყო. ლევან მურუსიძის დანიშნვის ფაქტით აღშფოთებულია ადვოკატთა ასოციაცია, რომლის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი 26 დეკემბერს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს შეხვდა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოქმედი შემადგენლობის დათხოვნის მიზნით რეფერენდუმის ჩატარებისთვის აუცილებელი ხელმოწერების შეგროვების იდეა შესთავაზა.
ჩემი იდეა არის რეფერენდუმი, იმიტომ რომ პარტიები ძალიან პერო საკანონმდებლო ცვლილება. საკანონმდებლო ცვლილებას ეს პარლამენტი არ განახორციელებს, იმიტომ რომ ამ პარლამენტის მიერ არჩეულმა სამმა წევრმა იუსტიციის საბჭოში, გოცირიძემ, სოფრომაძემ და თორდიამ ხმა მისცეს მურუსიძის კანდიდატურას. აქედან გამომდინარე, უნდა იყოს კარგად დაგეგმილი კამპანია, უნდა შექმნას სამუშაო ჯგუფები, უნდა ჩატარდეს აქციები როგორც თბილისში, თბილისის გარეთ.
ადვოკატთა ასოციაციის ეგიდით გამართულ შეხვედრას 26 დეკემბერს არაერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ესწრებოდა და მათ შორის იყვნენ მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია და დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. შეხვედრის მონაწილეები სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე შეთანხმდნენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
At breakfast, I said to my wife, we've been everywhere once and some places twice. As I had another helping of country ham, she said, we ain't never been to Vietnam. There's a bunch of our boys over there. So we went to the Orient, Saigon. Well, we got a big welcome when we drove in to the gates of a place that they call Long Bend. We checked in and everything got kind of quiet, but a soldier boy said, just wait till tonight, things get noisy. Things start happening. Big, bad firecracker. That night we did about 4 shows for the boys, and they were living it up with a whole lot of noise. We did our last song for the night, and we crawled into bed for some peace and quiet. But things weren't peaceful, and things weren't quiet. Things were scary. Well, for a few minutes June never said one word, and I thought at first that she hadn't heard. Then a shell exploded not 2 miles away. She sat up in bed and I heard her say, what was that? I said, that was a shell or a bomb. She said, I'm scared. I said, me too. Well, all night long that noise kept on, and the sound would chill you right to the bone. The bullets and the bombs and the mortar shells shook our bed every time one fell, and it never let up. It was gonna get worse before it got any better. Well, when the sun came up, the noise died down. We got a few minutes sleep, and we were sleeping sound. Then a soldier knocked on our door and said, last night they brought in 7 dead and 14 wounded. And would we come down to the base hospital and see the boys? Yeah. So we went to the hospital ward by day, and every night we were singing away. Then the shells and the bombs till dawn again, and the helicopters brought in a wounded man. Night after night, day after day, coming and going. So we sadly sang for them our last song, and reluctantly we said so long. We did our best to let them know that we care for every last one of them that's over there. Whether we belong over there or not, somebody over here loves them and needs them. Well, now that's about all that there is to tell about that little trip into living hell. And if I ever go back over there anymore, hope there's none of our boys there for me to sing for. I hope that war is over with and they all come back home to stay in peace.
Ради თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. შესაძლებლობა ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველი კახრამ ჭედლიძე გიამბობთ. ეკონომიკაზე, ტურიზმზე, როგორც ეკონომიკის ნაწილზე, მის განვითარებაზე 2015 წლის მანძილზე ტურიზმის სფეროს ზრდას განაგრძობდა, რაც საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების მხრიდან ოპტიმიზმს იწვევს. მიმდინარე წლის მანძილზე საქართველოში ვიზიტად მყოფი უცხოელების რაოდენობა იმის წინაწელთან შედარებით თითქმის 7%-ით გაზრდილა, მაგრამ ტურიზმის ექსპერტების შეფასებით ამ ციფრში საამაყო არაფერია და რომ ტურიზმი თვით დინებით ვითარდება. კახამ ჭედლიძე დეტალებს გაგიმხელთ.
საქართველოში ზამთრის ტურისტული სეზონი დაიწყო და როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია იუწყება, ამისთვის სათანადოდ მოემზადნენ. მართლაც აჭარაში ამოქმედა 2012 წლის შემდეგ დაკონსერვებული ზამთრის კურორტი და ცნობილ სათხილამურო ცენტრებში დამონტაჟდა ხელოვნური გათოვლიანების მოწყობილობა. თუმცა კი ტურისტების განთავსების ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით რაიმე სიახლე არ მომხდარა. მიუხედავად ამისა, ტურისტული კომპანია გუდაური ჰელისკის წარმომადგენელი ტურიზმის ექსპერტი ვატო ასათაშვილი ვარაუდობს, რომ ზამთრის სეზონი შედარებით კარგი იქნება.
ფიქრობ, წელს ალბათ უფრო მეტი ხალხი შემოვიდრე შარშან ზამთარს და როგორც ჩანს, ბოლო პერიოდში საკმაოდ ისეთი ზარდი დინამიკა იყო, ესეთი ძალიან აქტიური ძვრები ამ მიმართულებითაც არ ქონია, მაგრამ ყოველთვის ზარდი იყო. პლუს ამას ხედავთ, ვინაიდან ახალი კურორტები გვაქვს, ეს კურორტების განვითარების სააგენტოც მუშაობს თავისუფლად კურორტების პოპულარიზაციაზე, რაღაც რაოდენობით ალბათ უფრო მეტი ხალხი შემოვიდრე სანაკურ შემთხვევაში შემოვიდოდა ეს კურორტები რო არ ქონდეს. ხო, ასე რომ ალბათ კარგი სეზონი გვექნება.
ვატო ასათაშვილი, ისევე როგორც ტურიზმის სფეროს სხვა წარმომადგენლებიც, ფიქრობენ, რომ უფრო მეტის გაკეთება შეიძლებოდა საქართველოში უცხოელი ტურისტების მოსაზიდად. 2015 წლის 11 თვის მონაცემების თანახმად საქართველოში უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა თითქმის 7%-ით გაიზარდა. ეს ზრდა დეკემბრის თვის დასაწყისში სპეციალურად აღნიშნა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ.
ჩვენ მოყარული ვართ ნოემბრის დღეში 8.4%-ით არის გაზრდილი საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 2014 წლის ნოემბერთან შედარებით, ასევე გაზრდილია იმ ტურისტების რაოდენობა, რომელიც 24 საათამდე მეტი გაჩერდნენ საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სასიხარულო ის ფაქტი, რომ 11 თვის მონაცემებით ჩვენ უკვე დავეწიეთ 2014 წლის სტატისტიკურ მონაცემებს, წინ კიდე იანვრის დეკემბრის თვე არის, რომელიც ჩვენი აზრით ძალიან წარმატებული იქნება და საქართველოში წელს რეკორდ ული რაოდენობა დაფიქსირდება საერთაშორისო ვიზიტების თვალსაზრისით.
გიორგი ჩოგოვაძის ასეთ ოპტიმიზმს არიზიარებს ტურისტული სფეროს წარმომადგენელთა ნაწილი. ისინი მიიჩნევენ, რომ ტურიზმი თვითდინებით ვითარდება და რომ უფრო მეტის გაკეთება და უფრო მეტი შედეგის მიღწევაა შესაძლებელი. ტურისტული კომპანია გუდაური ჰელისკის დამფუძნებლის ვატო ასათაშვილის აზრით, ვიზიტორების მატება ძირითადად რუსეთ-სომხეთისა და რუსეთ-აზერბაიჯანის ტრანზიტის ზრდამ განაპირობა.
2015 წელი, ისევე როგორც 2014 წელი, ეს იყო ასე ვთქვათ, უკუსლის პერიოდი, იმიტომ რომ ახლა დღესდღეობის სტატისტიკა რაც შეგვიძლია ვნახოთ 11 თვის ანგარიში, დაახლოებით ვიზიტორთა 7%-იანი მატება, 6.9% გვაქვს და ტურიზმის მხოლოდ 2% მატება. აქ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ 2014 და 2015 წელს ორივე პერიოდში რეალურად ის მინიმალური მატება, რაც ჩვენ გვაჩვენა წინა წლებთან შედარებით, ვიზიტორთა და ტურიზმის ნაკადზე, ეს ძირითადად გამპირობებულია ტრანზიტის კომპონენტზე. ანუ ახლა ძირითადად ეს არის ლარსის გამშვე პუნქტზე, ნახავთ ძალიან ბევრ ტრაილერს, რომელიც ჩამწკრივებულია საზღვარზე, რომელსაც 24 საათზე მეტი სჭირდება იმისათვის, რომ საქართველოს ტერიტორია დატოვოს და ამიტომ ისინი სწორედ ხვდებიან ტურიზმის სტატისტიკაში.
ვატო ასათაშვილის მოსაზრებას ისიც ამყარებს, რომ ვიზიტორების ზრდის სტატისტიკაში მატება ძირითადად მოდის სომხეთზე, თითქმის 12%, აზერბაიჯანზე თითქმის 9% და რუსეთზე 14%-ზე მეტი. თითქმის 4%-იანი კლება შეინიშნება თურქეთიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობაში. ასევე 2%-ით იკლო უკრაინიდან საქართველოში ჩამოსულთა რიცხვმა. ტურიზმის ექსპერტის ვატო ასათაშვილის აზრით, რუსეთის მხრიდან ვიზიტორების რაოდენობა მომავალშიც გაიზრდება.
რუსეთიდან შემოვალი ასე ვთქვათ დინამიკა, ვიზიტორების დინამიკა ყოველთვის იქნება მზარდი, იმიტომ რომ ტრანზიტი იზრდება. ეს ერთი მარტივი მაგალითი. მეორე, რაც შეეხება ტურისტებს, აქაც ამ შემთხვევაში რუსული მხრიდან გვაქვს ზრდა და ინტერესი ალბათ ისევ გაიზრდება, მაგრამ ეს ვერადავე იქნება ჩვენი სამიზნე ბაზარი. ჩვენი სამიზნე ბაზარი იმისათვის, რომ მაღალშემოსავლიანი ვიზიტორების რაოდენობა გავზარდოთ, უნდა იყოს ევროპა, აუცილებლად აზია და თავისუფალი ჯერჯერობით აუცილებელი ბაზარი არის დღესდღეობით აღმოსავლეთ ევროპა, რომელსაც უშუალებელი რესურსი აქვს იმისათვის, რომ საქართველოს ეს რესურსი მოიზიდოს.
ვატო ასათაშვილის თქმით, იმისთვის, რომ ტურიზმი ახალი ბაზრების მიმართულებით განვითარდეს, საჭიროა სახელმწიფოს პოლიტიკის ცვლილება, რომელიც მისი აზრით ჯერჯერობით არ ჩანს.
რეალურად ტურიზმის პოლიტიკა მართლაც ვიწყდინებით მიდის, იმიტომ რომ კონკრეტული ნაბიჯები, ახალი ნაბიჯები არაფერი გადადგმულა, ლაპარაკია მხოლოდ საერთაშორისო მარკეტინგზე, რომელიც 2005-2006 წლის პროგრამით მუშაობს, ანუ მაშინ რაც იყო სამოქმედო გეგმა ფაქტიურად იმას მიყვება. დღესდღეობით კიდევ უფრო უარესი რაც არის, ტურიზმის ადმინისტრაციამ დადო 10-წლიანი სამოქმედო გეგმა, ანუ მსოფლიო ბანკთან მუშაობის შედეგად, და სამწუხაროა, რომ ხა პირდაპირ წერია სამოქმედო გეგმაში, რომ 2025 წლის სამიზნე, მაგალითად ტურიზმის წილი მთლიან შიდაქ პროდუქტში უნდა იყოს 7.5%, როდესაც დღესდღეობით უკვე ტურიზმის წილი მთლიან შიდაქ პროდუქტში უკვე 7.1 გვაქვს, ანუ გამოდის, რომ 10-წლიანი სამიზნე ტურიზმის წილის ვარდნა. პლუს ამას ტურიზმის ადმინისტრაცია იძახის და ასე ვთქვათ ამ სამოქმედო გეგმით ერთგვარი არგუმენტირებას ახდენს, რომ მომდენო 10 წლის განმავლობაში სამიზნე ყოველწლიური ზრდა უნდა იყოს მხოლოდ 7%, რაც ქართული ტურიზმის შემთხვევაში ძალიან დაბალია, იმიტომ რომ ჩვენნაირ განვითარებად ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ერთნიშნამაჩვენებელზე იდგეს, ჩვენ როგორც მინიმუმ ორნიშნამაჩვენებელი გვჭირდება ყოველწლიურად.
ტურიზმის ექსპერტი ვატო ასათაშვილი მიიჩნევს, რომ ვიზიტორების რაოდენობის ზრდის დინამიკა მომავალ წელსაც 2015 წლის მსგავსი იქნება, რადგან ამ სფეროში რაიმე რადიკალური ცვლილების განხორციელება არ იგეგმება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დაბეზონსელებო თქვენ რადიო თავისუფლებას. უსმენთ ჩემი კოლეგა თბილისიდან გიამბობდა თემის თაობაზე, თუ როგორი პერსპექტივა აქვს ტურიზმის განვითარებას, როგორი იყო 2015 წელი ამ მხრივ.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No. Please don't try to tell me. Because you think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby.
Radio თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას ამ მუსიკალური შესვენების შემდეგ. ციფას მოსაგნებო ახლა უკვე აჭარის დედაქალაქში ბათუმში გადავინაცვლოთ ჩვენი კორესპონდენტი. ახლა გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება იქ უმაღლეს საბჭოში 2016 წლის ბიუჯეტის ხელახალი წარდგენისთვის. აჭარის მთავრობას სამთვიანი ვადა აქვს, როგორც ნატაი მენდაიშვილი გეტყვით, მაგრამ ბიუჯეტი რომ დამტკიცდეს, მთავრობამ ოპოზიციის შენიშვნები უნდა გაითვალისწინოს. მაგრამ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ბიუჯეტის კანონ პროექტი სრულიად უცვლელად უკვე გააგზავნა, სადაც საჭირო იყო აჭარის უმაღლეს საბჭოში. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ოპოზიცია უახლოეს რიგარეშე სხდომაზე, ჯერჯერობით უცნობია. როგორც გითხარით, ახლა ნატაი მენდაიშვილი გიამბობთ.
აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტი უმაღლეს საბჭოს 25 დეკემბერს სახამოს დაუბრუნა მთავრობამ. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ მთავარი ფინანსური დოკუმენტი საკანონმდებლო ორგანოს გადაეგზავნა, თუმცა ცვლილებების გარეშე. დავით ბალაძე ამბობს, რომ ოპოზიციას რეალურად შენიშვნები არ აქვს.
მიმართულებით ხელფასების ზრდას ითხოვდნენ და არ მოხდარა. მოხდა ზუსტად ორი მიმართულებით, ორ აიპს გაეზარდა ხელფასები და ეს არის ნაციონალების მორიგი დემაგოგია. ეს ერთ-ერთი მათი მოთხოვნა იყო, რომელიც დაკმოყოფილდა და შეიძლება ითქვას ის მოთხოვნები, რომლებიც უკავშირდებოდა ფინანსური ნაწილის გამოყოფას, ყველა მოთხოვნა დაკმოყოფილდა და დაახლოებით 7 მილიონი ლარი გამოიყო. ამიტომ მოუწოდებ ჩვენს ოპონენტებს და იმ ადამიანებს, ნუ შეიყვანენ საზოგადოებას შეცდომაში და რეალურად ელაპარაკონ სიმართლე, რაც არის რეალობა. არაერთი კონსულტაცია კონსულტაცია გავიარეთ უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებთან ერთად. საათვარდ კიდე ერთხელ გავიაროთ ეს კონსულტაცია, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი არ მოდიან ამ მიმართულებით და მათი ძირითადი მიმართულება უკავშირდება დესტრუქციულ პოლიტიკის გატარებას, რასაც ჩვენ ვერ მივესალმებით და ტაშს ვერ დაუკრავთ. თუ ეს ბიუჯეტით არ დამტკიცდება, კანონმდებლობაში არის გაწერილი შესაბამისი ღონისძიებები და ალბათ იქნება მიმართულება განვითარებული იმ მიმართულებით, რომ ეს ღონისძიებები გატარდება.
რეგიონის ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევა 24 დეკემბერს დაფიქსირდა, როცა აჭარის უმაღლეს საბჭოში ბიუჯეტის პროექტი ჩავარდა. მართველმა გუნდმა საჭირო 11 ხმა ვერ მოაგროვა ბიუჯეტის 48 მილიონი ლარით გაზრდის წინააღმდეგი ნაციონალური მოძრაობა, დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე და თავისუფალი დემოკრატი თემურ კახიძე აღმოჩნდნენ. თავისუფალი დემოკრატების წევრი უმაღლეს საბჭოში თემურ კახიძე ამბობს, რომ 2016 წლის აჭარის ბიუჯეტის პროექტი არარეალურია.
ჩამოაყალიბა ძირითადი კრიტერიუმები, რა პრინციპებით აპირებენ მუშაობას. მე მაინტერესებს რა ბედი ეწევა იმ პროგრამებს, რა პროგრამითაც მუშაობდა თუგინ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და თუგინ ჯანდაცვის სამინისტრო და თუგინ განათლების სამინისტრო და როდესაც პროგრამები გაწერილია რამოდენიმე წელზე და დღეს წყვეთ იმისათვის, რომ შემდეგ ეს თანხები გამოიყენო ან სოციალური კუთხით, ან ინფრასტრუქტურული კუთხით და ეს პირდაპირ ირიბი ჩარევა არის და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება წინასაარჩევნოდ, ჩვენ მე მაგალითად პირადად იმ ბიუჯეტს არ დაუჭერ ხალხს, რომელიც იქნება მორგებული საარჩევნოდ და არა საზოგადოების ინტერესებზე.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე აცხადებდა, რომ დეპუტატებმა ბიუჯეტის პროექტი პირადი ინტერესების გამო ჩააგდეს. მისი თქმით, როცა 50 მილიონით გაზრდილ ბიუჯეტს დეპუტაცია მხარს არ უჭერს, ეს იმას ნიშნავს, რომ რეგიონში კრიზისი შექმნა უნდათ.
50 მილიონით გაზრდილ ბიუჯეტს როდესაც მხარს არ უჭერ, ფაქტია, რომ აქ არსებობს მხოლოდ პირადი ინტერესები და იმის ინტერესი, რომ რეგიონში შექმნას კრიზისი, მაგრამ მე როგორც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი პირდავით ჩანს მოსახლეობას. ყველაფერს გავაკეთებ იმ 11-12-ით, რომ ყველა სოციალურ დაუცველი, რომელიც სარგებლობდა ამ ბიუჯეტით, მათ პრობლემა არ შექმნათ და ის მოსახურებები და სერვისები მიიღონ, ამაში გამოიყენებთ, რა თქმა უნდა, ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებას.
შეჩერებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ასევე სოფლის მეურნეობის პროგრამები სამომავლოდ დაგეგმილ, თუმცა ბიუჯეტის ჩავარდნის გამო განუხორციელებელ სახელმწიფო სერვისებზე პასუხისმგებლობა მართველმა გუნდმა ოპოზიციას დააკისრა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე ამბობს, რომ აუცილებელია, რომ აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტი იქნას მოწონებული და მას მხარი დაუჭიროს ოპოზიციის წევრებმაც.
ყველა შენიშნა, რაც საჭირო იყო, რასაც თვლიდნენ დეპუტატები, ყველას ჰქონდა ამ შენიშნების დაფიქსირების საშუალება. სწორედ ამის შედეგია, ის, რომ 88 შენიშნა, მე მაინც მგონია, რომ გამოიძებნება იმ ჩვენს ოპოზიციაშიც, გამოიძებნება ადამიანები, რომლებიც კეთილგონივრულად, ადამიანები, რომლებსაც აქვს გარკვეული პასუხისმგებლობის ცნობა, ისევ იმ დეპუტაციაზე, რომ მოეგებიან ქონს და ხარს დაუჭერენ ბიუჯეტს.
თუ კი 2015 წლის ბოლომდე 2016 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტის მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა მართველმა გუნდმა, მაშინ ბიუჯეტის დამტკიცებამდე რეგიონს 2015 წლის ბიუჯეტის 1/12-ით მოუწევს მუშაობა. მას სამთვიანი ვადა აქვს ამისათვის. საბოლოოდ კი თუ კი აღმასრულებელი ხელისუფლება საკანონმდებლო ორგანოს მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებს და საკითხის ხდომაზე ისევ ჩავარდება, აქ შესაძლოა საქმეში პრეზიდენტი შაერთოს, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი. გიორგი მარგველაშვილი უფლებამოსილია მოვლენების ამგვარად განვითარების შემთხვევაში უმაღლესი საბჭო დაითხოვოს.
უმაღლეს საბჭოს მიერ ბიუჯეტის დამტკიცებლობის შემთხვევაში აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო უფლებამოსილია ახალი საბიუჯეტო წელს გასწიოს ხარჯი, ამ შემთხვევაში ეს არის ხარჯი წინ საბიუჯეტო მონაცემების 1/12-ით ასიგნებების. შემდგომი პროცედურა არის ის, რომ უმაღლესმა საბჭომ კვლავ უნდა განიხილოს ბიუჯეტის დამტკიცების საკითხი. თუ ბიუჯეტი ვერ დამტკიცდა, ეს შეიძლება ჩვენ შევაფასოთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს მიერ თავის უფლებამოსილების ვერ შესრულებად, რაც უკვე პრეზიდენტს აძლევს უფლებამოსილებას განიხილოს აჭარის უმაღლეს საბჭოს დათხოვნის საკითხი, მაგრამ ეს დათხოვნა განხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს პარლამენტი პრეზიდენტს მისცემს თანხმობას და თუ მოხდა დათხოვნა, რა თქმა უნდა, შემდგომ უნდა დაინიშნოს რიგ არჩევნები.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაზი ამბობს, რომ 2015 წლის ბოლომდე აუცილებლად შედგება რეგარეშეს ხდომა, სადაც კანონპროექტზე მუშაობა ისევ განახლდება. იგი ოპოზიციასთან ბიუჯეტის კანონპროექტზე შენიშვნებზე საუბარს არაპირებს, თუმცა მათი მხარდაჭერის იმედი მაინც აქვს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Сепетом Зверебу Ната Имедашвили Батумидан გიამბობდათ აჭარის უმაღლესი საბჭოს მოქმედების შესახებ 2016 წლის ბიუჯეტის ხელახალი წარდგენისთვის აჭარის მთავრობას სამთვიანი ვადა აქვს, მაგრამ ბიუჯეტი რომ დამტკიცდეს, მთავრობამ ოპოზიციის შენიშვნები უნდა გაითვალისწინოს.
You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night gets colder now, not like it ever was. And those men are pushing harder against my thighs, against my throat. And I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so wide and well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. Just swaying over everything under the dance hall light. Well, I spy that man, he want that woman, I want his wife. But I'm fading fast tonight. Look over your shoulder, see them boys, learn how to fight well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. I said it's gonna be a whole lot of fun tonight.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. თავისუფლება ახლა მე ერთ-ერთ დავთვალოთ სამესეთიანს, მან უცხოეთის გაზეთებს გადააავლო თვალი და მოკლედ მიმოიხილავს უცხოეთის პრესას, რა იწერებოდა გასულ კვირაში გაზეთებსა თუ ჟურნალებში.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაში კვლავაც ბევრი დაიწერა სირიის კრიზისზე. ავსტრიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული სტანდარტი 20 დეკემბრის ნომერში წერდა გაეროს უშიშროების საბჭოს შეთანხმებაზე სირიის ომის თაობაზე რეზოლუციის შესახებ. ციტატა: სირიის შესახებ უკვე იყო რეზოლუცია, რომელიც ეხებოდა ჰუმანიტარულ საკითხებს და სირიის ქიმიური იარაღის განადგურებას, მაგრამ ამ დრომდე სრულიად შეუძლებელი იყო კონფლიქტთან მიმართებით ისეთი პოლიტიკური მიდგომის შემუშავება, რომელიც მისაღები იქნებოდა როგორც შეერთებული შტატებისთვის, ისე რუსეთისთვის. ახლა მფარველებს მოუწოდებენ თავიანთი პროტეჟეები ჩართონ საქმეში. რუსეთმა, ირანი და სირიის რეჟიმი, სპარსეთის ყურის სხვადასხვა სახელმწიფომ და თურქეთმა თავიანთი მეამბოხეები. ახლა არ არის გადაჭარბებული ოპტიმიზმის დრო, მაგრამ უშიშროების საბჭოს ამ რეზოლუციაში გამოხატული რუსულ-ამერიკული ნება ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე ეს 2012 წლის ჟენევის კომუნიკეში იყო, რასაც ეს რეზოლუცია ეფუძნება, წერდა ავსტრიაში გამომავალი სტანდარტი 20 დეკემბერს. ფინეთში გამომავალი ლიბერალური ყოველდღიური გაზეთი სავონ სანომატი 21 დეკემბერს წერდა: შეთანხმების მიღწევის მიუხედავად სირიაში მშვიდობის დამყარების გზა გრძელი და დამღლელი იქნებაო. ციტატა: რეზოლუცია აზრიერებს მცდელობას მიღწეულ იქნას ზავი ომში, რომელსაც უკვე შეეწირა 100,000 ადამიანი. და თუ ზავი მართლაც ამოქმედდება, პრეზიდენტი ასადი, როგორც ჩანს, მონაწილეობას მიიღებს გარდამავალ მთავრობაში. თუმცა წარმოუდგენელია მისი ჩართულობა დიდხანს გაგრძელდეს. სირიის რეკონსტრუქცია სულ თავიდან უნდა დაიწყოს. მშვიდობის დამყარება რთული და კომპლექსური საქმეა, და ზავის მიღწევა არ იქნება იმის ნიშანი, რომ ომი მართლაც დასრულებულია. საუკეთესო შემთხვევაში ამას რამდენიმე წლის განმავლობაში დასჭირდება მუშაობა, წერდა ფინეთში გამომავალი სავონ სანომატი 21 დეკემბერს. გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი დოიჩლანდფუნკი 21 დეკემბერს თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტში წერდა: ევროკავშირმა უნდა დაასრულოს ერდოანის ბრძოლა ქურთისტანის მუშათა პარტიის წინააღმდეგო. ციტატა: თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთში მცხოვრები ქურთები უმწეო მდგომარეობაში არიან, თავისივე მთავრობის შეტევის ქვეშ და მთელი მსოფლიოსგან მივიწყებულები. Садарис Европа, учндебат мат эс легитимури шекитва. Имитом ром санам Брюсселში ან Берлинში, რომელიმე პოლიტიკოს საკმარისი გამბედაობა აღმოაჩნდება საიმისოდ რომ თურქეთის მთავრობას გამაფრთხილებელი სიტყვები უთხრას ან კიდევ უკეთესი, კონფლიქტის ზონაში დამკვირვებლები და შუამავლები გაგზავნოს, ერდოანი ჩათვლის რომ სრული სისასტიკით შეუძლია გააგრძელოს თავისი ბრძოლა. ამის შედეგად ძალადობის სპირალი კიდევ უფრო გაფართოვდება და კვირიდან კვირამდე თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ათობით ადამიანი დაიღუპება. წერდა Deutschlandfunk 21 დეკემბერს. Полонечи გამომავალი ლიბერალური გაზეტა ვიბორჩა 23 დეკემბერს მოახლოებულ შობის დღესასწაულზე და მასთან დაკავშირებულ საყიდლების ციებცხელებაზე წერდა. პოლონეთში საკვების მხოლოდ 3 მაქსელმა გაითვალის წინა პროფკავშირების მოწოდება შობის წინა საღამოს 24 დეკემბერს მაღაზიების 2 საათზე დაკეტვის შესახებ. პოლონეთში 24 დეკემბერი ჩვეულებრივი სამუშაო დღეა და მაღაზიები 9 ან 10 საათამდე აღია. გამოცემა წერდა რომ ვაჭრობის საათების შემცირება ზოგად წესად უნდა იქცეს. ციტატა: კაპიტალიზმში, რომელიც ბოლო 25 წლის განმავლობაში განმავითარეთ, მივაჩვიეთ ფიქრს, რომ ხანგრძლივი სავაჭრო საათები აუცილებელი ნაწილია ჩვენი თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკისა. მაგრამ როგორც მომხმარებელი, მაინც რას დავკარგავთ, თუ მაღაზიები ასე გვიანობამდე არ იმუშავებს და მაგალითად მხოლოდ 2 საათამდე იქნება ღია? არაფერს. ყველაზე უარეს შემთხვევაში რამდენიმე ადამიანი ვერ იყიდის კვერცხს, რომელიც რაღაც კერძის მოსამზადებლად ჭირდება, ან რამე სხვას, რაც ნამდვილად არ წარმოადგენს დიდ აუცილებლობას. და ასეთ შემთხვევებში უბრალოდ შეძლებთ მეზობელს თხოვოთ, რაც გჭირდებათ, ის პროდუქტი თუ ნივთი. წერდა პოლონეთში გამომავალი გაზეტა ვიბორჩა 23 დეკემბერს.
Салуме сатяни იყო ეს მან უცხოეთის პრესას თვალი გადაავლო და მოკლედ გიამბოთ რა იწერებოდა გაზეთებში თუ ჟურნალებში. რადიო თავისუფლება განაგძობს თავის მაუწყებლობას. დიბასო მსვენლებო, მუსიკალური პაუზის მერე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ახლა მიმდინარე გამოფენას შეეხება. გითხარით ახლა გიამბობთ გამოფენაზე, რომელიც თბილისში სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში მიმდინარეობს ამ დღეებში. თუ შეევლით მუზეუმში, იქ პირველი ქართველი მესურათხატის ალექსანდრე როვენიშვილის მიერ შეგროვებული უძველესი ნივთების გამოფენას იხილავთ. კავკასიური მოძრავი მუზეუმი, ასე ჰქვია ამ ექსპოზიციას, რომელიც 21 დეკემბერს გაიხსნა და იანვრის ბოლომდე იქნება გამოფენილი. როინიშვილს, რომელსაც საქართველოს საზოგადოება იცნობს როგორც ერთ-ერთ პირველ ქართველ ფოტოგრაფს, ამ გამოფენით გაიცნობს როგორც დიდ კოლექციონერსაც, რომელსაც თავის მუზეუმში დაცული 800-მდე უნიკალური ნივთი წერაკითხვის გამორცელებელ საზოგადოებას უანთერცა. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ახლა განმეორებით გავაეთერში. ეს ხუთი გასამოსველებო ხდება ჩვენი მოწყობა. მე მინდა ბოდიში მოგიხადოთ მუსიკალური პაუზის მერე გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ვინეთ ეგა ქეონიშვილის დაპირებული სიუჟეტი.
დიდი ფურგონიანი ეტლის შავთეთრი ფოტო, რომლითაც საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გამოფენილი ერთ-ერთი დიდი ქართველი ფოტოგრაფის ალექსანდრე როინაშვილის აღმოსავლური ნივთების კოლექციის გამოფენა იხსნება წარმოსახვითი ფოტოა. ზუსტად არავინ იცის თუ როგორი სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებდა ქალაქიდან ქალაქში თავის ცნობილ კავკასიურ მოძრავ მუზეუმს ალექსანდრე როინაშვილი. ლიკა მამაცაშვილი, როინაშვილის დიდი გულშემატკივარი და მცოდნე, მისი შემოქმედების მკვლევარი, მასზე დაწერილი წიგნების ავტორი, მუზეუმში გამოფენილი როინაშვილის კოლექციის ნივთების თვალიერება სწორედ ამ ფოტოთ იგვაწყებინებს.
აი ეს არის ჩვენ წარმოდგენაში, აი ესეთი ეტლით ის სტადიოდა ალექსანდრე როინაშვილი და ჰქონდა ეს სიძველები და აცნობდა თელ კავკასიას და შემდგომ კავკასიიდან მოკავკასია რომ მოამთავრა გადადის ის რუსეთში, სამარა, სარატოვი, პეტერბურგი და მოსკოვი. ოღონდ პეტერბურგში და მოსკოვში მას შენობას თავაზობენ და ამიტომ ეს გადმოაქვს აქედან ყველაფერი და შენობაში აკეთებს. ახლა პეტერბურგში ისეთი აღთავანება გამოიწვია ამ ნივთებმა რომ ალექსანდრე როინაშვილი მოიწვიეს პეტერბურგის არქეოლოგიური საზოგადოების წევრად.
მოგვითხრობს ლიკა მამაცაშვილი. საგამოფენო დარბაზის ბოლოში მთელ კედელზე კიდევ ერთი ცნობილი ფოტოა გადაჭიმული. წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრები როინაშვილის კოლექციის გარემოცვაში. ამ დროს თავად ფოტოგრაფი და კოლექციონერი ცოცხალი აღარ არის. მისი სურათი ამ ფოტოში კედელზე ჰკიდია. უკვე დაწერილია ალექსანდრე როინაშვილის ცნობილი ანდერძიც, რომლის თანახმად მან თავისი კოლექციის 800-მდე ექსპონატი სწორედ წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დაუტოვა. თუმცა რომ არა როინაშვილის კატალოგი, რომელშიც ყველა ეს ნივთია შესული და რომელსაც ცოტა ხნის წინ საჯარო ბიბლიოთეკაში ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა ლევან თაქთაქიშვილმა მიაგნო, ალბათ დღემდე არ გვეცოდინებოდა ამ ნივთების თავგადასავალი, ამბობს ლიკა მამაცაშვილი.
ეს არის იმ კატალოგის სათაური, რომელიც როინაშვილმა თავისი ხელით გააკეთა და დაბეჭდა სარატოვში, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ეს კატალოგი რო არ ყოფილიყო, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდებოდა უკვე ნივთების იდენტიფიცირება. ნახეთ, კრატკი კატალოგი პერიჯიჟოვა კავკასკალო მუზეა, ზუსტად იგივე დაწერეთ. სასტავი წელ როინავ. როინოს ეძახდეთ, იმიტომ როინაშვილი რუსები ხო შვილი ძეს გზან და როინავ. ალექსანდრე სოლომონოვიჩი როინავ. აი ამ კატალოგმა მოგცა დიდი ბიძგი რომ ყველაფერი გვეპოვა.
მოძრავი მუზეუმის კოლექციის ნივთებს ფოტოგრაფი ალექსანდრე როინაშვილი წლების განმავლობაში აგროვებდა. აღმოაჩენდა, ყიდულობდა, ყიდდა. ხანაც სხვა ნივთში ცვლიდა და მერე დაატარებდა ასე ქალაქიდან ქალაქში. მათი უმეტესობა დაღესტანში 15 წლიანი ცხოვრების დროს მოაგროვა. რა არ იყო ამ ნივთებში? საომარი სამხედრო აღკაზმულობების, სპილენძის, ვერცხლის, კერამიკის, ფაიფურისა და ფაიანსის ჭურჭელი, ნუმიზმატიკური ნიმუშები, არქეოლოგიური ანტიკვარული ნივთები, მარმარილოს რელიეფები და ქანდაკებები სპარსული ხალიჩებით, ითმერის და ბრინჯაოს დოქები, ვერცხლის ქამრები და ნაქარგობა, კავკასიური სუფრები.
ფოტოგრაფია და სიძველეების სიყვარული ერთდროულად დაემართა. სამი სახელოსნო აქ, როგორც კი ამთავრებს ფიოდორ ხლამოვთან სწავლებას და ხლამოვი აძლევს მას ყველაფერს, აპარატურას, ისე ნიჭიერი ხარ, რომ მე არ მჭირდებიო. ის მიდის და იმ წუთასვე ჯერ ერთ ატელიეს ხსნის, ფოტო ატელიეს, სასურათხატო ერქვა, მერე ორს კიდე რემბრანტი და ამხანაგო. იმ წუთასვე მისა ფოტოგრაფიას ეროვნული იერსახე, რომ ეს არის ეროვნული ფოტოგრაფია არსებობინსაც და აფიქსირო ის რაც ჩვენ გეკუთვნის. ესე თulliulliulli გათხრებსაც აკეთებდა და სადაც არ წავიოდა ყიდულობდა, აგროვებდა და ზოგჯერ ცვლიდა კიდევაც რაც უფრო მოეწონებოდა, უფრო ნაკლებში. კი, სიძველე ისტორიას, რატომ? იმიტომ რომ მას ჰქონდა მიზნა გაეკეთებინა მუზეუმი, კავკასიური მოძრავი მუზეუმი.
გვიყვება ლიკა მამასაშვილი. რუსეთის იმპერიაში თითქმის არც ერთი ერი არ მოიპოვება, რომ საკუთარი სახლი, ანუ მუზეუმი არ ჰქონდეს. ჩვენ კი, რომელთაც უპირატესობა გვაქვს წარსულის დიდებითა, ხელოვნებითა, ძიგნობრობითა, აზრადაც არ მოგვდის, რომ დავაარსოთ ამგვარი ეროვნული სახლი, რათა დაინახოს მომავალმა თაობამ თავისი წარსული, თავისი დიდება. წერს როინაშვილი გაზეთი ვერიაში. აღმოსავლეთის კოლექციების კურატორის ირინა კოშორიძისა და მისი კოლეგის მარიამ ტგებუაძისათვის როინაშვილით გატაცება მას შემდეგ დაიწყო, რაც 2008 წელს ალექსანდრე როინაშვილზე ლიკა მამაცაშვილმა წიგნი გამოუშვა. ამ წიგნში იყო კატო ჩოლოყაშვილის პორტრეტიც ერთ ძალიან ცნობილ ისლამურ ნივთთან, ბასრას დოქთან ერთად, რომელიც ისლამის ყველა მკვლევარისათვის ცნობილი ნივთია. ისლამის შესახებ ყველა მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელოს ნაწილიც.
ეს არის პირველი დათარიღებული ისლამური ძეგლი სოფლიოში, რომელსაც აქვს წარწერა, სადაც მოხსენებულია ოსტატი, აბუიაზიდი, ადგილი, ბასრა, ქალაქი ბასრა, ანუ ერაყი და თარიღი 68 წელი, ანუ ეს არის ჰიჯრის 68 წელი, ანუ მე-7 საუკუნის არის ეს დოკი. ნუ არის განსხვავებული ვერსიები, ნაწილი თulis რომ ის მე-9 საუკუნის არის, ნაწილი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის პირველი, ერთ-ერთი პირველი დათარიღებული ძეგლი, რომელსაც დიდი ხნის მანძილზე ეძებდნენ თუ ფიზიკურად სადიყო.
ბასრას დოკი მეტროპოლიტენ მუზეუმშიც იყო გამოფენილი, გამოფენაზე სახელწოდებით ბიზანტია და ისლამი. როინაშვილის კოლექციიდან ორი ნივთი მეტროპოლიტენ მუზეუმში მომავალ წელსაც გამოიფინება. გვითხრა ირინა კოშორიძემ.
რეზონანსი ძალიან დიდია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შესავალში ამ კატალოგის არის ცნობილი ბრიტანელი მკვლევარის, ისლამური ლითონის მკვლევარის რეიჩელ ვორდის შესავალი წერილი, სადაც ის წერს ამ ნივთების მნიშვნელობის შესახებ და ისედაც ის რამდენჯერმე იყო საქართველოში, თქვა რომ ამდენი ლითონი და ესეთი რანგის ლითონი მას არც ერთ სხვა კოლექციაში მსოფლიოში არ უნახავს და ეს ამ ლითონის 80% არის ზუსტად როინაშვილის კოლექციიდან, რაც რა თქმა უნდა მეტყველებს მის ერუდიციაზე, მის გემოვნებაზე
და თანამედროვეობაზეც, როგორც მუზეუმის დირექტორმა დავით ლორთგიფალიძემაც აღნიშნა გამოფენის გახსნაზე. ცალკეულ ნივთებზე ლაპარაკი მკვლევარებს დაუსრულებლად შეუძლიათ. ირინა კოშორიძეს ჩვენ კიდევ ერთი ნივთის, მომწონო ფერის ფაიფურის, სახელად სელადონის ლანგრის ამბავიც მოვათხრობინეთ.
ისინი თვლიდნენ ჩინელები, რომ მწვანე ფერი შხამისგან იცავდა მფლობელს და ეს ჩინური ფაიფური ძალიან ძვირად ფასობდა მთელ ისლამურ სამყაროში, იმიტომ რომ ფაიფური არა მარტო ისლამურ სამყაროში, ევროპაში, იმიტომ რომ ფაიფური არ ჰქონდა და ამიტომ ფაიფური ისევე როგორც აბრეშუმის გვიდან ვთქვათ ინახებოდა საგანძურებში და აი ამ ჩინურ ფაიფურზე თვითონ როინაშვილი წერს, რომ ეს იყო დაღესტნის მართველების ტარკოვსკების კოლექციიდან, მას იქიდან აქვს შეძენილი ეს.
ეს ამბავი მართალია როინაშვილის სამუზეუმო ექსპონატებზია, მაგრამ მაინც არ გამოვა ბოლოს მისი ფოტოებიც, რომ არ ვახსენოთ. ეროვნულ მუზეუმში გამოფენილ ნივთებს სწორედ ეს ფოტოები ავსებს. მაშინდელ თბილისში უფრო სწორედ, უკვე ბევრი ფოტოგრაფი იღებდა. ფოტოგრაფია მოდაში იყო. მიყოლებით იხსნებოდა ფოტოატელიეებიც, მოგვითხრობს ალექსანდრე როინაშვილის კოლეგა, ფოტოგრაფი მირიან კილაძე.
ჩავთვალოთ, რომ ქართული ფოტოგრაფიის ფუძემდებელი. მანამდე ფოტო არავინ არ იყო ქართული. ერევანსკაი პლოში თეატრის მომპირდაპირე მხარეს ჰქონდა საკმაოდ დიდი ფოტოატელი. Ну их портретებს აკეთებდა ალბომებს და მაქვს მე გაზეთებში გამოქვეყნებული რეკლამა, რომელშიც გამოქვეყნებულიყო თუ რა შეედო ამ ატელიეს გაეკეთა. იქ რეპროდუქციებიც, ნახატების გადაღებაც, აი ეს რაღაცები.
მირიან კილაძე გვეუბნება, რომ როინაშვილის მიერ გადაღებულმა თეატრის სცენებმა, პორტრეტებმა, დედაქალაქის ხედებმა და ზოგადად მაშინდელი ცხოვრების ამსახველმა სურათებმა მთელი ეპოქა შემოინახა. თუნდაც ეს ძველი თბილისის კადრი. ჩვენ ასეთი თბილისი არ გვინახავს, ვერც ვეღარასოდეს ვნახავთ. ალექსანდრე როინაშვილი კი იქ იდგა, სადღაც ზემოთ და ამ აივნიანი ქალაქის ერთ კადრში ჩატევას ცდილობდა. წარმოგიდგენიათ, როგორ აივლი და ძველი თბილისის რომელიმე ვიწრო ქუჩის აღმართს სასურველ ადგილს მოძებნი და იქ ფოტოაპარატით გამაგრდებოდა და თვალებით ობიექტივში ჩაძრებოდა. ასე შემორჩა მის ფოტოებს თათრის მოედანიდან არიყალა, მეტეხი თუ თბილისის რკინიგზის სადგური. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეზონსერლებო ეკა ქევანიშვილის ეს სიუჟეტი მეათე სტუდიაში გავიდა ყოველკვირეულ ჟურნალში დღეს ის ჩვენ გავიმეორეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Two brothers not speaking for 2 years now. Can't even remember what they're fighting about. It might be the snow falling or the glow of those lights. But they both say I'm sorry, end up talking all night. Hallelujah. There's forgiveness in the wind. Hallelujah.
25 დეკემბერს ქრისტიანული სამყაროს დიდმა ნაწილმა აღნიშნა შობა. სამყაროს ნაწილი გრიგორიანულ კალენდარს იყენებს და შესაბამისად ჩვეულებრივი საერო 25 დეკემბრის დღეს აღინიშნა ეს რელიგიური დღესასწაული. საშობაო ლიტურგია 24 დეკემბერს გვიან ამით საქართველოშიც ჩატარდა. მორწმუნეები ამბობენ, რომ მართალია სხვადასხვა ეკლესია შეიძლება განსხვავებული რიტუალი ჰქონდეს, მაგრამ საფუძველი ერთია, შობა მათთვის ყველგან ერთი დიდი დღესასწაულია. ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა მოგიყვებათ ახლა, თუ როგორ აღნიშნეს შობა თბილისში კათოლიკურ და ბაპტისტურ ეკლესიებში.
თბილისის ღვთისმშობლის სახელობის კათოლიკურ ეკლესიაში საშობაო მსახურება სრულდება. ეკლესია ხალხით გადაჭედილია. ძალიან უნდა მოინდომო, რომ შიგნით შესვლა შეძლო. წირვა შობის დადგომამდე 15 წუთით ადრე დაიწყო, თუმცა ხალხი აქ შეკრებას ბევრად ადრე იწყებს. მათ შორის ზოგი მლოცველია, ზოგი კი იმიტომ მოვიდა, რომ უბრალოდ მოსწონს რიტუალზე დასწრება. ერთ-ერთი ასეთი მათე გაბიძინაშვილია, რომელიც ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ორღანის მოსმენა სიამოვნებს.
ჩემთვის პირველი ეს არის კულტურული სივრცე, სადაც ჩემს ინტერესს აქცევს. ასევე დავდივარ ხოლმე მართლმადიდებელ ეკლესიაშიც, ასევე დავდივარ სხვა ტიპის ეკლესიებშიც.
შობა მორწმუნეთათვის ყველაზე დიდი დღესასწაულიაო, ამბობს ამიერკავკასიის ლათინური წესის კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრატორი ეპისკოპოსი ჯუზეპე პეზოტო.
ამ სტილისადი არის გულმოსკალების სტილისადი და შობა ჩემი აზრით არის გულმოსკალების მთავარი მოვლენა.
შობას 25 დეკემბერს კათოლიკური, პროტესტანტული და მართლმადიდებელი ეკლესიების დიდი ნაწილი აღნიშნავს. თბილისის ბაპტისტურ ევანგელურ ეკლესიაში ამ დღესასწაულისათვის მთელი დღე განსაკუთრებით ემზადებიან. იატაკზე სიმბოლურად თივა მიემოაბნიეს და წირვის დაწყებამდე საშობაო სპექტაკლისა და ფესტივალის რეპეტიციებს გადიან. მოცველი ზურაბ ბარკალაია ეკლესიაში მთელ ოჯახთან ერთად მოვიდა. მათ შორის ყველაზე უმცროსი ეკლესიაში ბავშვთა მომღერალ გუნდთან ერთად რეპეტიციობს. უფროსები კი უსმენენ და წირვას ელოდებიან.
25 დეკემბერი ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი.
აქ ხვდებით, აქ ხვდებით კი?
ყოველ წელიწად.
აი აქ ხვდებით, ასე ვათენებს ხელიღავე. პირადად ჩემთვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე უძლიერესი, უძვირფასესი და უწმინდესი დღესასწაულია.
ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი მალხას სონგულაშვილი განმარტავს, თუ რა ასნიშნავს შობის დღესასწაული მათი ეკლესიისთვის.
დანარჩენ ქრისტიანულ სამყაროსთან ერთად ბაპტისტური ეკლესია აღნიშნავს ღვთის სიტყვის განკაცების დღეს, რომელიც ქრისტიანული პერსპექტივიდან არის საგანგებო მოვლენა კაცობრიობის ისტორიაში. ქრისტიანული ეკლესიების უმეტესობა აღნიშნავს ამას 25 დეკემბერს. აღმოსავლური ეკლესიების ნაწილი, ორიენტალური ეკლესიების ნაწილი აღნიშნავენ ან 6 ან 7 იანვარს. ეს არის სხვაობა.
იმ ეკლესიებს, რომლებიც შობას 25 დეკემბერს აღნიშნავენ, დღესასწაული მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საშობაო წირვას ღვთისმშობლის სახელობის კათოლიკურ ეკლესიაში ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენელი სხვა პოლიტიკოსებიც დაესწრნენ. კათოლიკური და ბაპტისტური ეკლესიები საშობაო ღონისძიებებს თბილისში 25 დეკემბერს დღის განმავლობაში აგრძელებენ. გიორგი გოგ რადიო თავისუფლება თბილისი.
It's my favorite time of year. Doorbells ringing every
time. შესაძლებელი გიორგი გოგუა გიამბობდა იმის თავაზე, თუ როგორ აღინიშნა თბილისში შობა 25 დეკემბერს. 25 დეკემბერი შობის დღეა. სოფლის ქრისტიანთა უდესი ნაწილი ზეიმობს ხოლმე შობას. გიორგი გოგუას ეს სიუჟეტი დღეს გავიმეორეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამას ოქროპირ როხაძე უძღობა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.